Богдан Хмельницький. Рідко коли окремі особи так вирішально визначали хід епохальних подій, як це зробив стосовно Великого українського повстання 1648 року Богдан Хмельницький. З огляду на його величезний особистий вплив на події, що змінили перебіг української та всієї східноєвропейської історії, учені вважають Хмельницького найвизначнішим військовим і політичним діячем України. Його дебют на історичній сцені в ролі головного актора відбувся під кінець життя. До того ж, майже випадково. Хмельницький народився у 1595 році в родині українського шляхтича Михайла Хмельницького, котрий служив у польського магната. За свою службу Михайло отримав хутір Суботів. Він послав Богдана до школи єзуїтів у Ярославі, де той дістав добру, як на ті часи, освіту, оволодівши польською та латинською мовами. У 1620 році трапилася трагедія. У великій битві турків із поляками під Цецорою його батько загинув, а сам Богдан потрапив у полон. Провівши в неволі 2 роки, Хмельницький повертається до Суботова, записується до реєстрових козаків, подружується і займається розширенням своїх маєтностей. Як заможний і обережний козак, Хмельницький вже уникає будь-якої участі у повстаннях 1625 та 1638 років. У 1638 році, завдяки добрим взаєминам з урядом, він отримує посаду писаря війська Запорозького і у 1646 році вирушає у складі козацького посольства до короля Владислава IV. Хмельницький стає сотником Чигиринського козацького полку у 50-річному віці. Але життя Хмельницького, разом з ним і хід історії всього краю, цілком змінив один типовий випадок магнатської зажерливості та пихи. У 1646 році, коли Хмельницького не було в Суботові, польський шляхтич Даніель Чаплинський за підтримки місцевих магнатів зажадав для себе маєтку Хмельницького, напав на Суботів, убив молодшого сина Хмельницького і викрав жінку, з якою щойно овдовілий козацький сотник мав намір одружитися. Коли численні скарги до суду виявилися марними, розлючений Хмельницький вирішив підняти проти поляків повстання і очолити його. Таке раптове перетворення добропорядного прибічника пануючого ладу на бунтаря не було чимось несподіваним для його натури. Пізніше очевидці часто звертали увагу на двоїстість вдачі цього козацького ватажка. Смаглявий і приземкуватий Хмель, як його прозвали в народі, був, звичайно, стриманою, непретензійною, чемною, навіть трохи флегматичною людиною. Але він також міг несподівано вибухнути потоками пристрасті і енергії. У такі хвилини його слова заворожували. Ідеї водночас захоплювали і наводили страх, а рішучість діяти здавалася непохитною. Гіпнотичний вплив, що його Хмельницький умів справляти на маси, став очевидним, коли, рятуючись від поляків, які розвідали про його наміри, він із жменькою прихильників у січні 1648 року втікає на Запорозьку Січ. За короткий час він здобуває підтримку запорожців, виганяє із Січі польську залогу і добивається гетьманства. Спочатку заколот, що набирав сили, мав усі ознаки попередніх невдалих повстань. Засліплений жадобою помсти, козацький старшина, якого покривдили магнати, втікає на Січ і переконує запорожців стати за свої і його також права. Проте у випадку з Хмельницьким винятковий талант організатора, полководця та політика все докорінно змінив. Більше року до втечі на Січ він планував повстання і заручався підтримкою прибічників. Розуміючи, що великим недоліком козаків у боротьбі з поляками була відсутність кінноти, Хмельницький сміливо розв'язує цю проблему і звертається з пропозицією про союз проти поляків до давнього ворога козаків – кримських татар. Кращої нагоди і бути не могло. Саме тоді, коли його посольство прибуло до Криму, взаємини хана з поляками стали вкрай напруженими. І на допомогу козакам на чолі 4-тисячного загону було послано відомого воєначальника Тугайбея. Навесні 1648 року попереджені про дії хмельницького поляки послали на південь військо, щоб придушити повстання ще в зародку. Перші перемоги. У середині квітня 1648 року на Жовтих водах по дорозі на Січ, упевнений у своїй перевазі, 6-тисячний передовий загін поляків зустрівся з об'єднаними козацько-татарськими 9-тисячними силами. 6 травня після тривалого бою, під час якого на бік повсталих перекинулися кілька тисяч посланих на допомогу полякам реєстрових козаків, польський авангард було розбито. Вражені звісткою про поразку і переконані підісланим козаком у тому, що повстанці значно переважають їх, командувачі 20-тисячних головних сил Марцін Каліновський та Миколай Потоцький залишили вигідні позиції під Корсунем і, маючи за поводиря таємного агента гетьмана, почали відступати, долаючи багато перешкод. 26 травня неподалік від Корсуня поляки наскочили на козацьку засідку. Козацькі сили зросли до 15 тисяч без врахування татарської кінноти і знову зазнали поразки. Хмельницькому до рук потрапили обидва командувачі польсько-шляхетської армії. 80 великих вельмож, 127 офіцерів, 8520 жовнірів, 41 гармата. Наче полякам, що мало було нещасть, за 6 днів до битви під Корсунем помирає король Владислав IV. У той час, коли на півдні збираються юрми повстанців, Річ Посполита раптом втрачає короля, командирів і армію. Перемоги Хмельницького приголомшили поляків і водночас надихнули українців. Спочатку на право, а згодом і на лівобережжі козаки, селяни і міщани створюють полки і або пристають до гетьмана, або ж під проводом місцевих ватажків піднімають власні повстання. Багато селян і козаків скористалися нагодою дати волю довго стримуваній ненависті до гнобителів. Страшна картина цих подій описується в літописі Самовидця. «Гдєковік знайшлася шляхта, слуги замковіє, жиди й уряди міськіє, усе забіяли, не щадячи ані жони дітей їх, маєтності грабували, костели палили, обвалювали, ксьонзів забіяли, дворі зась і замки шляхетські, і двори жидовські пустошили, не заставаючи жадного цілого. Рідкий в той криві на тот час рук своїх не умочив і то граблення тих добр не чинив». За кілька місяців з України було зметено майже всю польську шляхту, урядників, ксьонзів. Особливо нищівного удару зазнали євреї, які становили найчисельніше, але найменш захищене представництво шляхетського режиму. Між 1648 і 1656 роками повсталі вбили десятки тисяч євреїв, Через брак достовірних даних неможливо встановити точніші цифри. І тому євреї досі вважають повстання Хмельницького однією з найжахливіших подій своєї історії. Польські магнати і шляхта у свою чергу відповідали на різанину різаниною. Найбільш сумнозвісним прибічником тактики шляхетського терору був найбагатший з магнатів Ярема Вишневецький. У своїх лівобережних володіннях він мобілізує добре вишколене шеститисячне військо, збирає скільки може переляканої шляхти, ксяндзів та євреїв і починає відступати на захід. Скрізь на своєму шляху жовніри Вишневецького катували козаків, лишаючи за собою страхітливий слід із трупів. Якщо в Польщі подвигами Вишневецького захоплювалися, то на Україні вони викликали таке обурення, що повсталі й слухати не хотіли про якісь переговори, поклявшись боротися з Вишневецьким до смерті. Протягом літа Хмельницький, розташувавшись під Білою церквою, зосередився на створенні дисциплінованої, добре організованої армії. Ядро її складали 16 випробуваних у боях козацьких полків, очолюваних такими шановними полководцями, як Філон Джалалій, Максим Нестеренко і Іван Гиря. До того ж, полковницькі булави отримали такі обдаровані, досвідчені і талановиті представники української знаті, як Данило Нечай, Іван Богун, Михайло Кричевський, а також вихідці з міщан Мартин Небаба та Василь Золотаренко. Великим допоміжним загоном легкої кінноти командував затятий ворог Вишневецького і один з найпопулярніших повстанських ватажків Максим Кривоніс. Із добровольців створювалися нові частини, і під кінець літа українські сили налічували від 80 до 100 тисяч чоловік. Із них регулярне козацьке військо складало близько 40 тисяч. Поляки теж не гаяли часу. Щоб затримати повстанців, вони вступили з Хмельницьким у тактичні переговори, що дозволили їм мобілізувати 32 тисячі шляхти і 8 тисяч німецьких найманців. Коли біля Львова збиралося їхнє військо, споряджене в сліпучі шати, які так полюбляла шляхта, очевидець зауважив, що поляки збираються воювати не залізом, а золотом та сріблом. На чолі нової польської армії стояли три магнати – млявий і закоханий у розкошах Домінік Заславський, освічений вчений латиніст Ніколай Остророх і 19-річний Олександр Коніцпольський. Хмельницький саркастично охрестив їх Периною, Латиною і Дитиною. 23 вересня воюючі армії зустрілися під Плявцями. Під час бою польським гетьманам зрадили нерви і вони кинулися тікати. Коли про це стало відомо, решта армії вчинила те ж саме. Козаки та їхні союзники татари за кілька годин знищили це нещодавно величне військо майже дощенту. Битва під Пилявцями відкрила Хмельницькому шлях на захід. Коли він заглиблювався в землі Волині та Галичини, селяни вітали його та приєднувалися до повстання. Чули навіть, як у південній Польщі пригноблені хлопи казали, якби тільки Бог змилувався над нами і дав нам свого Хмельницького, тоді б ми теж показали шляхті, як гнобити хлопів. На початку жовтня козацька селянська армія взяла в облогу Львів і вже б от-от здобула його. Та завдяки величезному викупу і небажанню Хмельницького руйнувати чудове місто Львів було врятовано. Через місяць, коли велася підготовка до облоги польської фортеці Замостя, надійшла новина, що королем обрано Яна Казимира, людину, яку волів бачити на троні Хмельницький. Новий король запропонував гетьманові перемир'я. Для істориків завжди лишалося загадкою, чому Хмельницький, який на той момент міг знищити Річ Посполиту, вирішив пристати на цю пропозицію і повернутися на Надніпрянщину. Вочевидь, він усе ще сподівався змінити політичну систему Речі Посполитої так, щоб вона могла задовольняти козацтво. До того ж, голод і чума вже позначилися на його військах, як і на населенні України в цілому. Та і союзникам гетьмана, кримським татарам, не терпілося повернутися додому. Ці обставини, можливо, і зумовили небажання гетьмана продовжувати військову кампанію взимку. На початку січня 1649 року Хмельницький повертається до Києва на чолі переможного війська. Збуджений натовп і православне духовенство вітали його як українського Мойсея, що звільнив свій народ від польського рабства. Ускладнення між повстанцями. Навіть після перемог Хмельницького стосунки між поляками та українцями лишилися нез'ясованими. Хоч гетьман усе ще не вирішив розірвати зв'язки з Річчю Посполитою, він знав, що його послідовники рішуче настроєні проти повернення до стану, який існував у 1648 році. Зі свого боку поляки, готові надати незначні поступки козакам, все ж наполягали на поверненні українців під панування шляхти. Ця безвихідь спричинилася до повторення певної моделі подій. З року в рік обидві сторони воювали між собою, але не в змозі завдати одна одній рішучої поразки, вони закінчували виснажливі кампанії підписанням незадовільних для себе угод, після чого верталися додому, щоб вести військову і дипломатичну підготовку до наступної війни. Навесні 1649 року в наступ пішли поляки. З Волині йшли їхні основні сили – 25 тисяч на чолі з самим королем Яном Казимиром. А через Галичину під командуванням сумнозвісного Яреми Вишневецького рухалося 15-тисячне військо. Вдавшись до своєї звичайної тактики швидкого обманного маневру, Хмельницький і його союзник хан Іслам Гірей 80-тисячним військом обложили Вишневецького у фортеці Збараш. Коли на допомогу Вишневецькому поспішив польський король, Хмельницький раптовим маневром напав на армію Яна Казимира під Зборовом і оточив її. Але якраз коли поляки от-от мали зазнати поразки і під Збаржем, і під Зборовим, татарський хан зрадив гетьмана. Підкуплений поляками і побоюючись зміцнення українців, Іслам Гірей відвів своє військо і поставив перед Хмельницьким вимогу укласти угоду з польським королем. За таких обставин гетьманові не лишалося нічого іншого, як погодитися. 18 серпня 1649 року було підписано Зборівський мир. За ним реєстр установлювався в 40 тисяч козаків, польському війську та євреям заборонялося перебувати на Київщині, Чернігівщині та Братславщині, де урядові посади дозволялося займати лише козацькій старшині та православній шляхті, а православному митрополитові обіцялося місце у польському сенаті. Хоча всім учасникам повстання дарувалася амністія, більшість селян мали повернутися у кріпацтво. Польські шляхті, в свою чергу, навпаки, дозволялося повертатись до своїх володінь. Лише тиск татар змусив Хмельницького піти на цю невигідну угоду, котра викликала широке невдоволення по всій Україні. Але оскільки поляки вважали, що поступилися надто великим, а козаки були переконані, що отримали замало, ця угода так і не була повністю виконана. Зборівський мир висвітлив ті внутрішні і зовнішні проблеми, на які мав зважати Хмельницький. Те, що інтереси селянства фактично проігнорували у Зборові, не було випадковим недоглядом. Хоч Хмельницький і більшість його полковників, а також багато реєстрових козаків хотіли покращити долю селянства, вони не мали намірів цілковитого знищення кріпацтва. Для козацької верхівки, включаючи Хмельницького, це б означало підрив тієї соціально-економічної системи, в якій вони посідали помітне місце. Відтак уже в Зборові виник конфлікт між козацькою старшинською верхівкою та Черню. З часом він розвинеться у фатальну ваду козацького устрою, що формувався на Україні. Іншою великою проблемою були взаємини з кримськими татарами. Розуміючи їхнє значення в нещодавно здобутих перемогах і у наступних битвах з поляками, Хмельницький прагнув будь-якою ціною зберегти союз із татарами. Проте для українського населення цей союз був ненависним, оскільки у відплату за татарську допомогу гетьман мусив дозволяти союзникові брати ясир. Хмельницький сподівався задовольнити татар польськими полоненими. Але кримчаки нерідко захоплювали всіх, хто їм траплявся, заганяючи у рабство тисячі українських селян. До того ж, політика татар полягала у тому, щоб не допустити зміцнення жодної християнської країни. Відтак, допомагаючи Хмельницькому проти поляків, вони не хотіли, щоб той завдав остаточної поразки шляхті. Використовуючи Хмельницького для ослаблення Польщі, кримський хан планував таким самим чином використати українських козаків проти Москви. Та Хмельницький, покладаючи великі надії на підтримку московитів, не пішов на пропозицію татар здійснити спільний похід на Москву, запропонувавши у 1650 році похід на багатшу, менш захищену і легше доступну Молдавію. Протягом кількох наступних років Хмельницький брав активну участь у молдавських справах і навіть сподівався посадити там господарем свого сина Тимоша, встановивши тісніший союз між Україною та Молдавією. Проте загибель Тимоша у 1653 році під час оборони Сучави поклали кінець невдалій і надто дорогій молдавській кампанії. Тим часом у 1651 році почався новий етап польсько-української війни. І знову першими в наступ пішли поляки на чолі з Яном Казимиром. І знову обидві армії зійшлися на Волині, цього разу під Берестечком. Як на ті часи чисельність військ суперників була величезною. Польська армія налічувала 150 тисяч воїнів, включаючи 20 тисяч досвідчених німецьких найманців. Українці ж мобілізували 100 тисяч війська, яких підтримували 50 тисяч татарської кінноти. Битва почалася 18 червня, тривала майже два тижні і закінчилася для Хмельницького страшною поразкою. Вирішальною її причиною були дії кримських татар, які у переламний момент кинули поле бою. Справа погіршувалася і тим, що татари викрали Хмельницького, який намагався умовити їх повернутися до бою, і відпустили його лише після битви. За цих тяжких обставин козакам на чолі з рішучим полковником Філоном Джолалієм вдалося вивести із польського оточення частину українського війська, але у вирішальний момент вибухнула паніка, і поляки вирізали близько 30 тисяч козацького війська. Ця грандіозна битва так дорого коштувала полякам, що вони почали переговори під Білою церквою. Як і належало очікувати, підписаний 28 вересня 1651 року Білоцерківський мир був для козаків зовсім не таким вигідним, як Зборівський. Козацький реєстр скорочувався до 20 тисяч, влада гетьмана обмежувалася київським воєводством, і йому заборонялося вступати в зовнішні зносини, особливо з татарами. Цього разу, коли серед козаків панувало безладдя, а Хмельницький не був готовий до опору, умови миру, здавалося, будуть дотримані. Спираючись на збройну силу, польська шляхта почала повертатися на Україну. За винятком відносно невеликої кількості включених до реєстру, більшість селян і козаків постали перед загрозою закріпачення. Щоб уникнути неминучої долі, тисячі втікали на порубіжну з Московією територію, де їх прихильно приймали, дозволяли встановлювати козацький устрій, що поклало початок так званій Слобідській Україні, розташованій на землях сучасної Харківщини. Незважаючи на позірну згоду, Хмельницький не збирався приймати принизливі умови. І у квітні 1652 року в його резиденції в Чигирині зібралася таємна рада провідних козацьких ватажків, на які вирішили зібрати нове військо і відновити воєнні дії проти поляків. Через кілька тижнів війська Хмельницького напали на 30-тисячну польську армію, що розмістилася під Батогом на кордоні Поділля з Молдавією, і 1 травня розгромили її. У помсту за поразку під Берестечком козаки вбили усіх полонених поляків. Коли розлетілася звістка про перемогу, знову спалахнули повстання проти польської шляхти, і козацькі війська зайняли більшу частину території, яку вони контролювали до поразки під Берестечком. Але тепер ставало очевидним, що роки страшного кровопролиття та руйнації починають даватися у знаки. Ні поляків, ні українців вже не мали такого бойового запалу, військові дії точилися мляво, а обидві сторони були як виснажені боксери, що обійнялися не в змозі завдати вирішального удару. Зовнішні стосунки. Хмельницький розумів, що для успіху повстання необхідна підтримка іззовні. Відтак він дедалі більше уваги звертав на зовнішню політику. Першу свою дипломатичну перемогу гетьман здобув, залучивши до союзу з козаками кримських татар. Але цей союз виявився ненадійним. До того ж, він не розв'язав ключової для Богдана Хмельницького проблеми взаємин між Україною та Річчю Посполитою. Спочатку гетьман ще не був готовий до цілковитого розриву. Метою його стосунків із Річчю Посполитою, гнучким представником якої був великий православний магнат Адам Кисіль, полягало в тому, щоб здобути автономію для українського козацтва шляхом перетворення його на окремий і рівноправний стан Речі Посполитої. Але вперта нехіть шляхти визнати колишніх підданих рівними собі в політичному відношенні виключала можливість досягнення цієї мети. У сучасної людини, для якої національний суверенітет є чимось цілком природним, хоч це поняття дістало поширення лише після Французької революції 1789 року, виникає питання, чому Хмельницький не проголосив Україну незалежною? Під час повстання і справді пішов поголос, що він хоче відновити давньоруське князівство, чи навіть планує утворити окреме козацьке князівство. Можливо, ці ідеї й розглядалися, але здійснити їх за тих обставин було б неможливо. Як показали безперервні війни, козаки хоч і завдавали полякам тяжких поразок, однак не могли постійно протистояти неодноразовим намаганням шляхти відвоювати Україну. Для забезпечення тривалої перемоги над поляками Хмельницький потребував надійної підтримки великої чужоземної держави. Звичайною платою за таку допомогу була згода на те, щоб визнати зверхність правителя, який її надавав. Головним поштовхом до повстання виступало прагнення народних мас позбутися соціально-економічних лих. І для багатьох українців те, які ці проблеми вирішити, при своїй владі чи чужій, було справою другорядною. Нарешті у Східній Європі 15 століття суверенітет ототожнювався не з народом, а з особою законного, тобто загальновизнаного монарха. З огляду на те, що за всією своєю популярності та влади Хмельницький не мав такого визнання, він вимушений був знайти для України зверхника, який його мав. Тут не стояло питання про самоврядування України, бо українці вже здобули його. Їхньою метою було знайти монарха, що міг би забезпечити новосформованому і автономному суспільству законність і захист. На думку Хмельницького, зручним кандидатом на роль покровителя і захисника України на міжнародній арені був турецький султан. Він був достатньо могутнім для того, щоб відбивати у поляків бажання нападати на Україну, і водночас віддаленим, щоб відкрито втручатися в її внутрішні справи. Відтак, у 1651 році, після обміну посольствами, отаманська порта формально прийняла своїми васалами гетьмана та військо Запорозьке на таких же умовах зверхності, що їх мали Крим, Молдавія та Валахія. Проте через поширену серед українців ненависть до бусурманів та внутрішні зміни в самій отаманській порті ця угода так і лишилася нездійсненною. Значно популярнішим кандидатом на роль покровителя України був православний московський цар. Спочатку повстання Хмельницький умовляв царя в ім'я спільної для них православної віри прийти на допомогу. Але Москва реагувала надзвичайно обережно. Зазнавши тяжких втрат у недавній війні з Польщею, московити воліли почекати, доки козаки і поляки не виснажать одне одного, і вже тоді вдаватися до відповідних дій. Проте у 1653 році, коли українці стали погрожувати тим, що віддадуть перевагу отаманському варіанту, московити не могли більше зволікати з рішенням. Цар Олексій Михайлович скликав Земський собор, який вирішив, що заради православної віри і Святої Церкви Божої государеві слід прийняти їх під свою високу руку. Приймаючи це рішення, московити також сподівалися відібрати деякі захоплені Польщею землі, використати Україну як буфер проти Отаманської імперії та взагалі розширити свої впливи.